Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen.
Velkommen til Paps Dinenser, din podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papskog.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og med mig i dag i studiet har jeg Bo Jørgensen. Hej Bo.
Hej Christian.
Vi skal i denne episode snakke om en ret særlig brætspilsoplevelse, som du havde her tidligere på året.
Det skal jeg love for.
Ja, det har vi gjort tidligere. Blandt andet har vi jo snakket Blood on the Clock Tower, men vi er et helt andet sted den her gang.
Det må man sige.
Ja, men inden vi siger mere, skal vi så ikke lade en af dine legekammerater og din flyveleder på den her halvlange dag for brætspil præsentere sig selv. Vi kører lige et klip, som du optog på den dagen.
Vi skal på vikkerne. Ja, lad os høre dem. I'm sitting here with Thomas Van Haren.
Van Haer.
Van Haer.
H-A-R-E.
Sounds Dutch, is it?
My great-great-grandmother was from Flanders or Holland.
Flanders, okay. Thomas, you have been creating the Tally-Ho solitaire air, dogfight air combat system. How would you describe that?
Okay, so...
And tell us about a bit
last
about yourself.
Last year, I moved into a career change for myself and decided to create a series of solitaire book-based air war games. So rather than boxed games that are $70 to $100 a box for each game, which is what they cost today, you would have book-based games that might range from $20 to $35 in price. So much more affordable, much more accessible, quick playing, and solitaire, where everything you need to play is in the book. And these are deeply researched historic books, so it combines both the board game concept with a history book.
Nice, yeah.
In a way that is very accessible and easy to go through. So the books are 100 to 120 pages long, and the history components in it are a little bit less than half, maybe a third of the book is history, and all of the scenarios in the book are historically balanced and accurate. So you don't just learn history by reading it, you get to put yourself in the position of the person who was there in the day and make the choices and see how you would have done. Would you have won the Battle of Britain?
Nice. And how did you, how did you get the ability? Is that something you've just thrown yourself into doing, or what is your background in gaming design or inventions like this?
Okay, I've been designing war games and board games, mainly privately, for almost 45 years. And I'm a former senior White House official,
right?
And I'm a pilot, a former search and rescue pilot.
Okay.
And I've done global operations with both aviation and ground forces operations. So I'm very familiar with military things. I'm very familiar with political military aspects. And I'm one of the founders of the Swedish Mega Games Group. I'm living in Sweden. And from Sweden, I've decided that I would go into a new career. Leaving the political military affairs and international operations background mainly behind, and instead do something that I love. For the last 25 years, I've been writing aviation history articles. I've written over 450 articles and published those over the years. And so for me to create a book-based series of games that is history-based was a natural next
combination
step. And I don't know if you're familiar with publishing, but if you're a publisher in the history space, you might not publish, you might not get that many sales.
Exactly.
But games sell very well.
Yeah.
And games make history accessible to the average person.
Yeah.
Whether it's somebody who's 15, 16 years old, high schooler, or even 10 years old, or someone in college, or someone who's an experienced, you know, war gamer who's been playing since the Avalon Hill days.
Yeah.
These games are fun, and they teach history at a different level than most war games do. It's one of the things about war games that we've seen is that while you might have a 40 or 50 page rule book, the history component in that rule book might only be two or three paragraphs.
Yeah.
And in this case, because these are book-based games, we've kind of reversed that a bit. approximately a third of the book is history. And two-thirds of the book by pages are tables and rules.
Yeah.
But there's maybe only 15 to 20 pages of rules. And the rest are tables and maps and things that you use to play.
Yeah. Okay.
The bulk of the reading is actually history. And so the history is not written broadly with extensive descriptions. The key points are laid out, as well as a main focus on those aspects of history that no one is that familiar with, that will surprise people. So, for instance, in the Battle of Britain, there are detailed sections of the book about how radar worked and what the Germans knew and didn't know.
Yeah.
The very fact that the Germans didn't know and understand that the British had a strategic view of the entire airspace, it never even occurred to the Germans to do that. So for the entire war, they never knew what they were up against.
Right.
And yet...
That's an asymmetric warfare, right?
It was one of the greatest innovations in air war history.
Yeah.
It's like one side has, in modern terms, an AWACS air controller,
and the other side see and the other can
is flying around looking in the sky for something just with their eyes.
Yeah.
And that's what the Luftwaffe faced.
Right.
They literally had, even though they had radar on the German side, they had no way to communicate the radar plots to the squadrons in the formations, where the British had developed a complete centralized management. So all the radar sites reported to a sector controller.
Yeah.
And the sector controllers then were able to give direct orders to each individual squadron, where to engage, when to engage, coming from upside.
Altitudes and all that.
Yeah. Altitudes, numbers of aircraft and everything. It was a force multiplier on the British side, probably a 5x, five times.
Yeah.
But the Germans didn't have that. What's interesting is on the night fighter side, the Germans had been able to create radar connections direct from the radar site to the aircraft, which the British did not do, not in the same way. And so the Germans had very much more effective night fighter control with their methodology.
Okay.
Because they connected a single airplane to a single radar controller, or one radar controller might control three or four different aircraft in the air, vectoring them onto individual targets. And so every night, the British were losing 5% and 7% of their bomber fleet on every attack into Germany, but it was one at a time.
Yeah.
So it's a completely different approach to air defense. It worked beautifully for the Germans at night.
They should have applied it during the daytime as well.
The British air defense radar networks did not work as well at night over England.
Right.
The Germans were regularly, through much of the war, flying 2, 3, 4, 5 bombers at a time in small groups, or even separately, individually, across all of southern England bombing. And they were able to hit these targets night after night after night, often not getting intercepted at all.
Yeah, okay.
Even though there's just a handful of them doing
it. Yeah.
Had the British tried to send out 20 bombers to attack in Germany, none of them would have come home.
No.
You know, so that's the difference. The two approaches had advantages on each side. One worked better at night, the other worked better in the day. And, of course, the British defended England in the day against the Luftwaffe primarily, and the Luftwaffe attacked during the day.
So that's how you get it.
Yeah, history writes, you know, history is the result often of innovations and how organizations apply those innovations.
Directly,
As much, you know, I should say it differently. History is not just the history of innovations, but how they are applied by organizations. Both sides had radar, but only the British used it in a way that was effective for the Battle of Britain.
Yeah. Thomas, thank you so much.
Thank you very much.
Så Bo, du har simpelthen spillet et flyspil sammen med en tidligere pilot og person, der har arbejdet i Det Hvide Hus, som nu har dedikeret sig til at lave forholdsvis historiske korrekte flyspil.
Ja, jeg tror meget korrekte flyspil. Det vil han selv sætte pris på som et selling point, ja.
Ja, og kan du lige beskrive, nu har vi lige lavet Thomas Van Herre præsentere sig selv. Fortæl, Bo, hvad var det, I var inviteret til inde i hjertet af København, og hvor mange var det, I var?
Vi var 6 spillere, der var inviteret til en spiltest af det her Adlertag,
spilkoncept, som sådan er et big format spil, som Thomas Van Haar arbejder på. Han er mest kendt for, og det er nok en anden overdrivelse, for jeg tror ikke, han er kendt, men hvis han er kendt for noget, så er han mest kendt for nogle solitære spil. Han har en YouTube-kanal, og han er vældig, hvad skal vi sige, historisk akkurat person, men er har lavet nogle du er helten type bøger, hvor du som pilot skal træffe nogle valg, og de er baseret på nogle meget, meget specifikke og rigtige hændelser under forskellige krige. Jeg skulle lige til at sige 2. verdenskrig, det har han helt sikkert dækket, men jeg tror også, der er noget Korea og noget Pacific Theater og sådan noget.
Ja.
Men det, vi var inviteret ind til, det var en spiltest af det her storformats spil, og der mener jeg stor i ordets egentlige forstand. Et kæmpe bræt af sydøst England, altså af London-området og sådan området rundt om det, og så området fra Dunkirk og Calais og ned og den, hvad skal vi sige, vestsiden af Europa, hvor tyskerne har baser. Vi er i september 1940, og det er noget med, at sådan helt historisk har tyskerne angrebet London, og vi ved, det siger ligesom om, det ved alle, men nu ved vi alle, at de stakkels Royal Air Force, de er noget udpinte. De har ikke super mange piloter, de kan ikke nå at bygge flyene lige så hurtigt, som tyskerne kan pumpe dem ud, så der er noget asymmetri i luften der. Til gengæld har britterne styr på et lyttenetværk, både radarstationer lyttestationer. Jeg tror, alle har set de der billeder af nogle unge kvinder med nogle meget, meget lange linealer, der står og skubber flyformationer på sådan nogle kæmpe borde i en kælder i London eller en bunker inde i London. Men asymmetrien i det her spil, i den historiske virkelighed, er, at tyskerne angriber London, forsøger at slå forskellige strategisk vigtige installationer ud. Royal Air Force går på vingerne, og de har på grund af det her lyttesystem meget, meget præcis idé om, hvor tyskerne de vil angribe den. Tyskerne har slet ikke det samme grej med i flyene, og derfor er de meget mere en programmering i virkeligheden. I har fået at vide, at I skal flyve sådan her i den her højde, og I skal komme ind fra den her vektor, så det er det, de skal udføre. Der er ikke så meget overladt til, hvad skal vi sige, real-time kommunikation. Og derfor har britterne i luften et kæmpe overtag. De mister simpelthen færre fly. De kan strafe de her stakkels tyskere. Pas på, hvordan man benævner det, men altså, som personer, stakkels tyskere.
Ja.
Og det betyder, at tabstallene på den tyske side er alt andet lige ulige større end englænderne er. Men englænderne har meget, meget, meget færre ressourcer. Så der har været et angreb, eller måske to angreb, på London eller ind mod den britiske kyst mod luftbase og sådan noget derovre. I ugen før det her, eller sådan i dagene op til det her, og jeg tror faktisk, det er en uge før, men hvor der på en eller anden fasong simpelthen har været gået knas i, han har sagt, i vagtplanen, hvor mange piloter sender vi på vingerne. Der er gået noget galt der, kan man sige, på den britiske side, og det har nu fået tyskerne til at tro, at yes, Royal Air Force er knækket.
Det er nu.
De har simpelthen ikke mere, altså havde de haft mere, så havde vi set mere sidste weekend, da vi forsøgte at flyve over dem. Så nu bliver der blæst til hvad skal man sige, det endelige dødsstød, så at sige, for britterne og for englænderne under 2. verdenskrig. Nu vil tyskerne simpelthen gå efter at knække dem.
En gang.
Og det er ved at sætte alt disponibelt altså på vingerne. Nu skal de simpelthen bombes tilbage til stenalderen. Og med en forventning om, at det kan da godt være, der kommer 12 fly op imod os, men du ved, that's it.
Ja.
Tyskerne letter med noget, der minder om 400 maskiner, eller sådan noget. Det er den helt idiotisk.
Ja, der er det. Jeg tror, et af de klip, jeg har hørt, du optog, der sidder jeg og kigger på bunken af fly, der skal sendes afsted,
ja.
Og der er nogen, der siger, that's a lot of planes. Fordi de her tyske fly, de bare
men,
kommer.
Men det vilde er, at det sådan, er historisk korrekt. Altså. Ja, de sender simpelthen alt, hvad de har op i flere dage i træk, og forsøger ligesom at få det til at blive til, men du ved, så lad os,
nu er det endgame.
Så lad os få det her på bordet, ikke? Lad os se, hvem der vinder den her, ikke? Nu er det nu. Nu skal I vise jeres kort, fordi nu viser vi fandme vores.
Ja.
Og det er det, han har forsøgt at kondensere ned i det her sådan en storformats-brætspil, der hedder Adler Attack. Det er navnet, altså Day of the Eagle, det er ørnens mission, det er tyskernes kodeord for det her sindssyge koncept.
Yes. Og Bo, du har jo spillet gamle Avalon Hill-spil med chits og sådan noget. Ja, vi er ude i lidt det samme, ikke? Altså, der er ikke det, der minder om plads. Det er små 50 gange 50 millimeter chits med en masse stats på. Og hvordan er spilsystemet ellers?
Ja, altså, der er fuldstændig rigtigt. Vi flyver på et hexkort.
Selvfølgelig.
Det gør vi så. Og som du fuldstændig siger, der er bunker af kort. Indledningsvis, der er det sådan nogle skjulte formationer. Vi kunne lave et throwback her til noget Space Hulk. Så længe en squadron ikke er engaged, altså sådan, hvad skal vi sige, britterne sidder med lyttebøfferne på og siger, shit, der er mange...
Altså, der er mange herovre i sektor 3.
Det summer over Europa, ja. Calais summer i denne eftermiddag. Så de ved godt, at der kommer noget, og de har ud fra lytte, hvad skal vi sige, evnen, en idé om, hvor stor sådan en sværm den kan være. Så jeg tror, vi havde en eller anden, I skal melde, om I er i, han har sagt 10'erne, 20'erne, 30'erne, men det er i sådan nogle units af, nu siger jeg lige 4 eller 6, så du ved, det giver dem ikke et præcist tal, de ved ikke, om de skal sende 5 eller 10 efter os, men de ved, om vi kommer med 50 eller med 100, det kan man trods alt godt hvad skal vi sige, udlede ud af lydbilledet.
Ja.
Så indledningsvis, der har vi stakke af, hvad skal vi sige, revealed, squadrons, og på et eller andet tidspunkt, når der så er nogen, der kommer inden for et hex af dem, så eksploderer de ud til, nu skal de enkelte fly, nu bliver jeg faktisk helt i tvivl om, at vi så kommer ned på en mindre unit. Jeg tror ikke, det kan ikke have været, altså vi var ikke nede på enkelt fly, det kan vi faktisk ikke have været. Ej. Når jeg nu lige sidder og kigger på lidt billeder fra det. Så det kan godt være, at hver af vores chits har måske været 4 fly så.
Okay, yes. Og så folder man så ud, og så pludselig, der var rigtig mange fly herover, eller i virkeligheden, så var det her bare nogle spider, der var ude, eller en decoy, som blev sendt.
Ja, præcis, fordi rekognosceringsfly kan jo godt lyde som om, er det her et par bombemaskiner, eller er det 12 bombemaskiner, eller er det 2 rekognosceringsfly? Ja. Det kan måske være lidt svært at vide. Der er noget i luften i hvert fald.
Yes.
Og det vil sige, at britterne er nødt til at sende noget i luften og komme ud og ligesom besøge det. Ja. Det kan de godt prøve at vente på, indtil vi er ind over land, men det mest realistiske er måske, at de kampe ligger og foregår sådan lige på kystkanten eller lige ind over den engelske kyst.
Yes.
Og det vil sige, at spillet starter ud med, at der er en planlægningsfase. Britterne skal have placeret deres, ikke deres folk, men deres fly, altså effektivt, de skal have placeret deres units rundt omkring. Der er den engelske kyst er spækket med små landing fields af den ene og den anden slags. Der kan man godt komme op fra. Det er ikke sådan, at vi er nede i, du ved, flat tops, er der medvind eller modvind-agtigt noget, ikke? I skal ligesom have placeret nogen og sige, tror vi på, at der kommer noget sydfra, så må vi hellere have nogen dernede, der kan intercepte. Hvis vi sætter det hele over på østkysten, så er der sgu langt, når vi først begynder at se, at der kommer noget det ene eller det andet sted, ikke? Så der er sådan lidt mindfuck der, hvor man sådan sidder og prøver at sige, ikke, eller skulle vi sætte alt på et bræt, eller ja, hvordan kommer det her til at spille ud?
Yes. Jamen Bo, skal vi ikke høre lidt mere, hvor Thomas van Heer, han blandt andet forklarer lidt om reglerne?
Jo.
So the trick is with the bombers, you want to make it to your target. Drop your bombs. That's how you're going to get most of your victory points.
And is it only bombing up now, or also bombing like airfields or...
The first round we're going to do is going to be London. That was the target. The second game we're going to try today is an all-on-all. We will have time, I'm sure. Yeah. Is an all-on-all with random targets assigned on the German side. And so the Germans will have unknown targets from the British perspective, and the British and Germans will engage accordingly. So that makes it very much more difficult.
To defend.
Yeah, to defend. But actually, historically, we're doing the historic actual September 15th because everybody knew they were going to London, and it simplifies things for our planning. So the attack and defend die, it's clear. It's a very simple attack and defense combat system. It works really well. It's very fast. It's quite historic because the nature of combat was not airplane against airplane maneuvering around and turning and in dogfights all the time. That happened, of course. But most combats in the Battle of Britain, the British did a slashing, diving attack through a German bomber formation and kept on going. Or maybe they came around for a second pass if the German interceptors, the Messerschmitts, didn't attack them. And then they would possibly end up in a short dogfight. And then both sides would be low on ammunition and break off. And whenever you, each time you do an engagement, you mark off one fuel ammunition point on your aircraft. The Messerschmitt Bf 109 E's only have two, and then they flip the counter over to the other side, which says RTB, and they're only allowed to fly back to the nearest base heading south or south.
They can't run interference
east. Well, what happens if they're flying back to the nearest base and a pair of British planes intercept them? They're still going to fight and defend themselves.
Is that a choice, or is that just what happens?
Whenever anybody is in the same hex, you're going to have a fight. But this is going to play. What's going to happen is you're going to get tense. Is how it always works in the solitaire version, and tally-ho, it gets more and more tense and more uncertain. And am I going to win or lose this one? And then one after another, all the planes start to RTB, return to base, and then all of a sudden the sky is clear. Everybody's going back home, and it's like, a moment ago I was at the most maximum tension imaginable, and now everybody's heading home. It's over.
So how are we going to organize this? Because we're going to have two teams.
We'll have to select sides.
And then we're going to have one who's commanding the bombers, one is fighter commander, or one has a sector, or how do we organize
this? Yes. Normally what you would do in this game, and if we have nine people, it's quite easy because you assign sectors for each and Luftflotte for each German side. Mm-hmm. But there's three Luftflotte.
Yes.
That
makes sense. Three players, yeah.
Mm-hmm. Yeah. They had Luftflotte 2, which was here. Luftflotte 3, which was in northern France, closer to Normandy. And Luftflotte 5 came from Norway during
up here.
This time.
It's up here.
But they were based out of here.
Okay.
Out of Luftflotte 2. So that would be normally how we would do it. Mm-hmm. Now, we can decide to do it a little bit differently here because we have, you know, we're playtesting it, so we're going to see how it works. In my personal playtests of it, which is myself, by myself, it was quite easy for me to manage all the German airplanes by myself. But I wasn't able to play out the scenarios where you're trying to do feints and all, because I knew where I was going. Mm-hmm. So
a heat of warning here. I think you have at least five game designers in the room, so don't open up too much.
Okay.
Yes, I would not do that. I would not open up for debate on how to do it. Yes,
actually, I'm looking forward to that.
Yes, Bo. Fortæl mig lidt om oplevelsen. Du siger, I var tre på hver side, og så Thomas, som ligesom spil flyvleder.
Ja.
Hvordan fungerede det der med, at I var tre på hver side? Altså sidder man så og har hver sin sektor eller sin flok fly, og hvor meget koordinerer man og sidder og planlægger i fællesskab? Fordi altså med den mængde fly, vi har etableret, at der var til stede, og der så sidder tre mand på hver side. Hvordan var den spiloplevelse?
Vi var egentlig tre lige parter om at diskutere os frem til, hvad der skulle ske. Det var ikke sådan, vi startede med at sige, jamen, du har syd, jeg har sydøst, og du har øst, og så ses vi bare i London-agtigt. Jeg var på tyskernes side, skal jeg lige skynde mig at sige. Så vi vidste, at der var nogle point for at bombe byområder, der er forskellige markeringer, heksmarkeringer på kortet. Der var point for at tage nogle af de her radaranlæg ud, og der var også point for at tage... Nej, var der det? Nu bliver jeg faktisk lidt tvivl. Jeg skulle lige sige, der må naturligvis også have været point for at tage flystationer ud, men jeg er sådan lige ved at tro, at det var vores antagelse, og han så siger, ja, på det her tidspunkt, der er det altså London, der skal jævnes med jorden. Der er ikke...
Der er one target, og det ligger derinde.
Ja, præcis. Og der er så en del flak ind over London, så den er også hård at komme ind på, så vi har sådan nogle snakke om, hvordan vil vi gøre det her. Det oplagte er jo selvfølgelig, at vi vil, altså det må man jo tro i sådan et spil, at må ikke, at vi ikke viser hele vores hånd først, vi sender noget ind,
yes,
ligesom får dem til at reagere, og så kommer der noget andet, og vi sidder over for, hvad skal vi sige, skarpe, andre skarpe hoveder, og tænker, hvis vi kan regne det ud, så kan de jo også godt regne det ud, og så ved de godt, at vi double-crosser den, og egentlig kommer med det store push som det første og sådan noget. Så den fase var faktisk ret fed. Og altså, det kunne man jo, skulle jeg sige, det kunne du lave en podcast ud af i sig selv, ikke? Fordi det er...
Og et brætspil.
Fuldstændig, ja. Det er rent at second-guesse, hvad de andre gæsser, og hvordan vil du så, men altså, det er jo så også måske på en eller anden måde det ulækre ved, at det i virkeligheden er et krigsscenarie, man sidder i, fordi på et eller andet tidspunkt skal du vise din hånd, ikke? Nu skal du begynde at få nogle fly på vingerne, og det vil vise sig.
Ja.
Terningerne er kastet, er blevet sagt en gang, ikke? Men du ved, nu skal det vise sig, om den her plan, den overlever mødet med den virkelige verden.
Ja.
Det gør den ikke.
Det gør den ikke. Nej, men inden vi kommer til det, kan du så lige sådan fortælle om, hvor lang tid, altså jeg ved, I har sat en hel dag af til, ja, det. Hvordan var spiloplevelsen, da først det begyndte at køre? Så kan vi sådan, bagefter, så kan vi lige prøve at snakke lidt om, hvad I gjorde, men...
Ja, vi havde fået pdf'er af reglerne, så vi alle sammen sådan lige havde kunnet browse over det, og reglerne var egentlig ikke specielt komplicerede. Altså det er sådan mere, at man synes, man... hvad skal vi sige, det er jo ikke som vi har fået 1400 point, og så må vi finde ud af, vil vi købe flest low-level bomber, eller...
skal det være Messerschmitts eller fuckers?
Præcis. Så historien har ligesom givet os hånden at spille. Nu er det bare os, der skal finde ud af at spille den. Der er nogle regler for, hvad vi kan, hvor vi kan lette fra, og der er også ligesom en... Altså, igen, der er en regel om, at vi starter i luften. Det er ikke sådan, vi kan ikke starte med at sige, kunne vi ikke bare lade englænderne brænde, så at sige, alt deres krudt af på at flyve rundt og være klar til, at vi kommer.
Og lede efter nogle tyskere, som ikke,
ja,
er der.
Ja, præcis. Ikke? Så der er ligesom et initielt setup på spillet, der sætter det i gang. Så altså, vi starter sådan helt lavpraktisk med, at vi skal have delt vores fly op i nogle forskellige enheder, nogle forskellige wings, hedder de vel på engelsk, jeg ved, jeg kan ikke lige huske, hvad de hedder på tysk, sådan nogen. Men altså, det er historisk korrekt, at der var de der fire, tror jeg, flotiljer, der var i angrebet. Men hvilke fly vi kommer ned i dem, hvem der flyver sammen med hvem der, fordi grundlæggende så har du nogle bombefly, og du har nogle støttefly, som kan flyve med og være med til at jage de der britiske fighter væk. Så konstellationen af, hvordan de grupper er sat sammen, det er det, vi starter med at bruge måske den første. Altså, det er jo en spiltest, så det er jo ikke sådan, der er nogen, der sidder og siger, jeg har prøvet det her to gange før, så jeg kan godt hjælpe
kører,
det.
Vi kører bare sådan her.
Ja, så jeg tror måske, vi snakker en times tid, der var også sådan lige den lidt historiske indflyvning til hvad er det her, det handler om, ikke? Hvorfor var det, at der stod en over på den, der er åbenbart et kendt billede af den tyske feltmarschall, der står på den franske side på en bil og kigger med en kikkert over på The Cliffs of Dover, ikke? Altså der kan sådan det der med, du ved, det er lige derovre, ikke? For der er delen ikke langt.
Nej, det er der ikke.
Og britterne er, de har ikke sovet i flere måneder, og tyskerne har så på den her dag, fordi der nu, altså nu det er jo nu vi vinder, ikke? Det er jo, ja, det er finalen det her, ikke? Og vi er foran. Så de har jo kørt altså franske vintog og sådan noget ud til kysten, fordi det er jo... Altså,
der skal bare være champagne og kaviar, når vi har vundet.
Det er en fest, det her, ikke? Ja. Så hele den der historie, den starter vi lige ud med, og så tror jeg måske, vi bruger noget, der minder om en time på at få sat skrevet de her roster og ark, og det er egentlig bare at få, hvad skal vi sige, der er sådan en del management i det, men det er egentlig at sidde sådan og skrive, okay, flynummer, hvad chitsene har, eller hvad de her squadrons har, et nummer, så vi ved, at den ene Messerschmitt er i den ene gruppe, og den anden er i den anden gruppe, eller hvordan vi nu vil fordele det op.
Ja.
Og så er der selvfølgelig sådan de oplagte regels spørgsmål, som må komme sådan lidt, kan vi selv om, må vi splitte noget op, kan vi flyve tilbage igen, hvis vi finder ud af, at noget er noget lort. Altså, der dukker sådan nogle gode spørgsmål op på det.
Ja, som også selv dukker op, ikke, når man netop sidder og spiller med, ja, som man hørte sige i slutningen af sidste klip, altså når der pludselig er en 3-4 spildesigner i lokalet, og nogle folk, som, som har spillet, ja, hvad, igen, hvad var det, vi blev enige om, at det der klassiske første verdenskrigsspil, hvor man har sine små fly på nogle meget lange nåle, som man ligesom kan trække op i højde.
Clouds of Glory.
Clouds of Glory, som jeg, noget, jeg kan huske, at jeg i hvert fald, at et par af dine medspillere har jeg stået og kigget ind i nogle lokaler, hvor de har stået der.
Vi havde nogen i lokalet, der godt vidste, hvor hurtigt climb rate der er på en Heinkel og sådan noget, ja. Så jo, det var ikke for sjov.
Nej.
Men jeg synes, noget, der var fedt, altså det var, at lokalet emmede af, at hvis vi kvarer os, så straffer de andre os for det, ikke? Altså det var...
Ja.
Og den var mega fed, altså sådan armchair historian-delen i, at man sidder der og tænker, jamen prøv, de giver ikke ved dørene, de andre er, altså, jeg skulle sige, worthy opponent, de er 10 gange skarpere end mig, alle de andre, ikke? Så det er virkelig i samarbejdet her, vi skal få noget til at virke. Ja. Det synes jeg var mega fedt.
Ja. Og vel også noget af det sjove, det der med, at man netop kan sidde og sige, hvor gik det galt? Hvad var det for en fed manøvre, som den ene side gjorde, som tog de andre på sengen, og derfor så skete der et eller andet fedt?
Ja, altså, jeg tror måske, man kan sige, det der er jo noget underligt, og det er ikke specielt moderne måde at gøre det på, for det er jo sådan en gang robo-rally, der tager 3 timer, hvor du i virkeligheden starter med at planlægge,
ja.
Og så eksekverer du, og så finder du ud af, om du vandt eller om du tabte. Ja. Det er ikke helt rigtigt. Der er nogle terningslag, der er, men hvad skal vi sige, de helt store beslutninger.
De tages i starten.
Dem har du taget længe, inden du har inputs til dem i virkeligheden. Ikke?
Ja, okay.
Og det er sådan lidt en anderledes måde at gøre det på. Fordi i dag, der ville du have sagt, så kan du spille en... Ja,
altså, præcis, en interrupt, et eller andet, så trækker den ret.
Præcis, ja. Ikke? Så havde du haft 2 helte, eller...
Det er præcis. Nogle flyreserve.
Concussion missiles. Et eller andet, der... Ja.
Yes. Ja, skal vi høre lidt, hvad designeren bag, han sagde, da I var færdige, og så kan du få lov til at fortælle lidt, hvad din oplevelse var af spillet.
Lad os høre det.
You, as a game designer, have just been through what was like the first playtest of your mega game, or was it the first?
This is the first playtest with multiple players of the mega game.
Okay, and give us a few words. How is it as a designer looking at your game being, I wouldn't say torn apart, but pulled in all directions, seeing it play out? What are your initial thoughts?
First of all, it was a lot of fun for everyone involved. Everybody loved playing the game, even if the rules did not work at the extremes that the players applied. And one of the things that was very clear to me as a game designer is never underestimate the innovative and competitive nature of players. They can create strategies and tactics that no one had ever seen in history. And they did exactly that.
So give us a quick rundown of what happened here during this afternoon.
So the Germans had an interesting strategy, is that they put the bulk of their fighter forces in a right hook heading up the east coast of England to the Thames estuary, then turning toward London. Hundreds of German fighters all together. Historically, this never happened. But the players had this idea that if we put this mass of fighters, what we will do is we'll lure a major component of the Royal Air Force into an engagement with an overwhelming number of fighter aircraft. And that's exactly what happened. And they annihilated the Royal Air Force as a result. The other half of the Royal Air Force would have done some damage against the bombers. But even there, they didn't have enough remaining to intercept the 2 formations of Luftwaffe bombers that were planned. One heading, up from the coast of France, closer to Calais, and the other coming from the farther west.
Straight south.
They would have had to make a choice. One of those 2 would have made it to London and bombed London.
Probably unopposed.
Probably unopposed. And it's a very interesting strategy, is to put all of your fighters away from the bombers, which is not historically done, but it worked in this game. We learned a lot of things about how the rules don't scale. They scale very well in the solitaire version, but in a competitive environment with upwards of 9 players, the players themselves are too innovative and too reactive to each other, and their thinking plans too dynamically. Historically, the Luftwaffe flew routes and headings, altitudes that were pre-assigned. And in this case, that was represented by having the Luftwaffe plot 3 moves ahead. But in fact, the way it worked is that because they were using fighters as a massive decoy, they just created a kind of a fist that attracted the Royal Air Force into them. And there was less of the kind of expectation that there would be, you know, 8 or 9 or 10 German formations that would be coming up separately, and the Royal Air Force would pick and choose with points of advantage that they could create a numerical superiority in local areas. By dividing the German force just into 3 huge formations, one of which was the farthest in advance, it was all fighters, it created an impossible situation for the Royal Air Force.
Yes. Bo, det lyder som om, at manden bag spillet, han var rigtig godt tilfreds, men også, at der helt sikkert skete nogle ting, som viser, at det her spil stadig er på en testfase, som han ikke havde regnet med. Kan du fortælle noget af det, der skete, som hvor I havde designeren, måske lige om tabe underkæben, men i hvert fald sagde, nå, okay.
Ja, altså det er jo netop fordi han sætter sig i det der spændingsfelt, der hedder, han er jo en historienørd, og al ære og respekt for det, men han starter ud med, hvad der var historisk korrekt.
Ja.
Det er ikke sikkert, ærligt talt, at det, der var historisk korrekt, var særlig sjovt. Det er næsten givet, at det, der var historisk korrekt, var ikke særlig sjovt, fordi det er en nederen situation, ikke? Og den ene ville ikke have angrebet på den måde, havde den vidst, hvad...
Nej.
Altså, ja. Så the element of surprise, der er selvfølgelig en del af spillet, men han har jo, og med det afsæt, han har givet i, at det er historisk korrekt, så har han forsøgt at lave nogle forsimplinger, og noget, igen noget teori, der sådan rammer den virkelige verden, ikke? Han har, og det tror jeg igen er med afsæt i den historiske virkelighed, når nogen har været i dogfight, når nogen har ligget der og kørt rundt om hinanden og kørt op og ned, og det er pisse bøvlet at få fart på, når man først har mistet farten, og alt det der, han gerne sådan vil have med. Når en gruppe fly rammer en anden gruppe fly, så bliver de scattered, så bliver de splittet ad, og man tager for hver enkelt chit på brættet og slår en D6. Det er et heks, vi er på, så det er bare, hvor ryger I hen? Hvilket heks ryger I hen efter det her? Og så er hans tanke, at efter kampen, jamen så fortsætter spillet jo. Nu skal vi bare lige huske, at indtil vi havde mødt nogen, der havde vi ganske få wings, altså chits, der repræsenterede hundredvis af fly.
Ja.
Eller 50 hver, men virkelig store klumper, squadrons. Efter vi så har været i dogfight første gang, der får vi jo, altså vi får 16 gange så mange brikker på brættet, som nu alle sammen skal micromanages. Vi skal skrive kommandoer til dem, hver enkelt. Og det begynder at betyde, at vores, hvad skal vi sige, vi skifter hele tiden til, hvem er inde ved bordet. Det er jo klart, man kan ikke stå der og pege og sige, husk nu og sådan noget. Ikke?
Og så gør jeg det her, når jeg kan se.
Ja, og det er jo også en stor del af det, ikke? Det er, at det ene hold skal gå væk fra bordet.
Ja.
Og vi har så taget nogle, du ved, mobilbilleder af bordet, som vi har en på det her felt, vi har en på det der felt. Og det er sådan lidt en ligesom lidt kantet oplevelse på den måde, på en eller anden façon, ikke?
Ja.
Vi har alle sammen sådan rent historisk viden om, at de her fly, de har, hvad skal vi sige, rækkevidde problemer. Det er jo grunden til, at tyskerne var nødt til sådan at flyve meget direkte mod London. Bump, flyv hjem igen.
Ja.
Hvis et fly har skudt sig tom for ammo, nogle af dem har kun et skud, nogle har 2, jeg tror endda, der er nogen, der har 3. Men det er ligesom, at hver gang nogen er i kamp, så streger man en ammo. Det er jo en dejlig simplificering. Ja. Du skal ikke til at tælle, hvor lang tid varede kampen, eller fik jeg overhovedet skudt noget, eller... Antagelsen er, at alle skyder et eller andet, og det kan du ikke gøre ret mange gange på sådan en flyvetur. Når nogen har skudt sig tomme, eller når nogen... så er de return to base, så begynder de bare at køre direkte hjem. Det er ikke sådan, de bliver pillet af brættet, hvor man sådan et eller andet sted siger, nu er I... Altså, I er ligegyldige, altså fuldstændig irrelevante for resten af den sådan historiske virkelighed. Så lad os nu bare få det... rådet, for det støj ud af spillet på en eller anden fasong. Så der er en masse ting, hvor jeg tror, han har sagt, at sådan er det jo i den virkelige verden, eller sådan var det i den virkelige verden. Så de elementer skal selvfølgelig finde ned i spillet. Jeg tror, den vildeste ting, det var, da vi prøver at spørge ham til, hvordan rækkevidde, altså fuel, virker i spillet. Et eller andet sted, noget man sådan i den slags spil plejer at skulle forholde sig lidt til, altså i flat top, der betyder det ret meget om, altså, hvor langt kan jeg flyve ind? Jeg skal lande igen, og når du ikke kan lande, så falder du ned og dør, ikke? Det er ikke så rart. Men hvor han siger, det har han så valgt ligesom at simplificere ud af spillet, så det bare at flyve rundt, det er gratis. Det, når man er i dogfight, så streger man en fuel eller en ammo, tror jeg. Ja. Og så siger han, men det er jo sådan set egentlig, altså det er jo egentlig ligegyldigt, fordi det er jo ikke sådan, at altså som tysker kommer til at skulle altså flyve store buer udenom London og angribe nordfra eller østfra. Og der er en, der siger, det ved du ikke. nu skal du bare høre, ikke? Du har med folk at gøre, der skal, altså hvis vi skal bombe London mest effektivt, og mest effektivt for os, det er at flyve den sygeste rute rundt om, og der ikke er nogen
straf for det,
penalty eller begrænsning, der er ikke nogen spilmekanik, der holder os fra at gøre det. Der skal du finde en hvad skal vi sige, du skal give spilleren lov til at spille spillet, du skal ikke styre ham som en dukke og sige, men det var der jo ikke nogen, der fandt på i den virkelige verden, så derfor, derfor må du ikke det.
Det nytter ikke noget at skære toppen af kortet ud og sige, du kan kun komme fra den her vinkel.
Fordi... Nej, altså så kunne man sige, og det var så også vores feedback til ham, så er du nødt til at komme mekanismer ind i spillet, der gør, at folk tænker, godt nok vildt pinligt. Altså, du ved, vi kommer til at ligne idioter, og vi har alle mulige andre penalties, hvis vi gør det her. Det er ikke, fordi vi ikke kan gøre det, men så skal det være, fordi det er et valg, og så skal spillet ligesom udtrykke det, så guide dig den vej, hvis det er det, han på en eller anden måde gerne vil. Jeg tror, altså, det er jo også et af de der eksempler, hvor man skal sige, som spildesigner skal man også altså, give rammen, og så skal man turde træde tilbage og sige, værsgo, her er det, fyr den af.
Ja, og men, altså, før vi gik på den, der nævnte jeg lige, ikke, altså, der er den der klassiske ting med Axis and Allies, ikke, hvor alt spillet bygger op til, at japanerne skal lave angrebet på Pearl Harbor, men spilteknisk er det helt vanvittigt svært at få det til at fungere.
Ja.
Og det kan selvfølgelig godt være, at hvis man nu ikke havde så sat det så stringent op og sige, det sker først, det skal ske på den her måde, så kunne det godt være et eureka-øjeblik den ene gang, hvor man spillede spillet, og Pearl Harbor lykkedes.
Ja.
Fordi det var da en helt vanvittig taktik, og hvordan gjorde I det? Og det kunne I kun gøre, fordi det var vi slet ikke klar og forberedt på.
Ja, lige præcis.
Men at det der med at kræve eller forvente, at spilleren skal gøre noget, det kan godt blive lidt begrænsende for spiloplevelsen.
Ja, eller give spillerne lov til at opfinde deres egen Pearl Harbor, ikke? Altså sige, nå. Og det var så måske i virkeligheden...
Det var det, der skete.
Det var så i virkeligheden det, vi gjorde. Fordi hvor historisk set, der fløj der jægerfly sammen med bombeflyene og beskyttede dem, der vælger vi at sætte 220 jægerfly i en sværm, som letter fra Nordfrankrig og flyver sådan lige lidt nordpå og brækker 90 grader til venstre og flyver så ind over sådan ind mod Nord-London-agtigt noget. Og der sætter britterne så, jeg tror, 46 jægerfly op for at møde dem. Og da vi vender de chits om, da de møder hinanden i luften, fordi britterne selvfølgelig tror, at de er ved at stoppe en stor bombe. Vi havde haft nogle andre, der gik over lige ned, hvor strædet er smalest. Dem havde de også sendt nogen op for at møde. Men da deres, altså 40-ish fighter møder 220 fighter, der bliver de skudt så gevaldigt meget ud af luften, at de slet ikke har noget at flyve med deroppe bagefter.
Fordi det, de regnede med, at der skulle de møde det hele store bombe raid, og dem ville de godt kunne pille, ikke?
Præcis, ja, og få en masse point, og ligesom sætte os altså virkelig give os en skulderlammer, der kunne mærkes resten af eftermiddagen, ikke?
Ja.
Og det ender jo sådan med, at vi får skudt dem alle sammen ned, så er der så alt det her management med, de skatter bagefter, men vi har ligesom nogle armor points, eller nogle saves, vi ruller nogle defensive rolls på en eller anden forsøg, evasive terninger, en eller anden slags, og det negerer ligesom deres hits, og sådan lidt Games Workshop-agtigt, alene mængden af, altså vi ruller jo 160 seksede terninger, eller sådan noget, i en stor bakke, og så bare tæller sekser fra, og etter fra, jeg ved ikke hvad. Og det ender med, at de altså reelt ikke kunne have, de kunne aldrig have vundet den kamp. Og det er måske så
reelt nok.
Realistisk nok, det ved jeg ikke, det er skåret ned til sådan en sekssides terning-logik. Men det betyder i hvert fald, at fordi tyskernes taktik i det her tilfælde, det var at sende den her store klump ind, se om vi kunne trække så meget engelsk fyrværkeri med over mod det, og så havde vi en forsinkelse på 4 timer, og så ville vi så komme med et ordentligt, alt andet lige lidt tyndt beskyttet bomber raid, men vi havde ret mange fly.
Men det reelle bomber raid?
Ja, det var det helt store bomber raid, det var slet ikke engang på kortet, og vi når jo at spille en 3 timer derinde på en eftermiddag, og vores store bombestyrke når reelt aldrig at blive sat på kortet. Det fortæller vi dem jo så bagefter, men efter det der kamp i luften, der tror jeg, vi har en runde, og så da vi kommer tilbage, der siger britterne, prøv at vi kapitulerer, vi stopper her.
Ja.
Så Adlertag faldt ud til tyskernes side i det her tilfælde.
Ja.
Men jeg tror også, at vi alle sammen var sådan lidt enige om, at hvis altså, det er der ikke rigtig, altså der er ikke nogen pointe i at spille færdig på en eller anden forsamling. Der var slaget simpelthen tabt.
Ja.
Det der så er refleksionen fra vores historiske nørdede flyvende
spildesigner.
Det er, der, efter han sådan havde, det var sådan lidt om, det var også lidt ærgerligt, at det sådan på en eller anden måde faldt lidt sammen om sig selv, eller sådan, men sådan er spildesign jo, det må man jo bare, altså, og vi var alle sammen lidt, hey, kom igen, når du har, hvis du har nogle reparationer på det, så prøver vi det igen senere på året.
Ja.
Men han sidder sådan lidt efter med en kop kaffe til sidst, og så siger han, jeg tror faktisk, det ville have virket. Altså, og det er jo måske i virkeligheden et tribute til at lave sin egen Pearl Harbor. Havde tyskerne ture og lette fra Frankrig med så stor en sværm, så ville det have betydet, at englænderne havde været nødt til at komme op og møde dem, og det ville have gjort, at de kunne ikke have, hvad skal vi sige, facet den egentlige bombestyrke, der så ville have været kommet efterfølgende.
Ja.
Så det just might have worked, men det var i sådan et, altså beslutningstagningen under en krig kunne jo aldrig have tilladt sådan noget, ikke? Der ville man langt hellere altså spille den sikkert,
ja,
så at sige. Så det her, det kan jo kun lade sig gøre i et, så at sige, et computerspilslokale, ikke? Det kan kun lade sig gøre i brætspilsrummet.
Ja, det er kun en simulering, ikke?
Og man siger, skal vi ikke bare, du ved, vi sætter torpedoer på alle. Alle får torpedoer. Men så kan I slet ikke forsvare jer. Nej, nej.
Nej, men præcis.
Watch me, altså.
Det bedste forsvar er et angreb. Boom.
Ja, præcis, præcis. Ja. Så, men altså en rigtig fed dag og en rigtig fed proces, og Thomas, der er en enormt spændende spildesigner og historienørd, så er man i det felt, så, og ikke kender ham, så skal man bestemt tjekke ham ud.
Vi lægger helt sikkert et link op til hans YouTube-kanal og sådan noget, så tænker jeg, at hvis han dukker op igen, bor han måske, altså han er jo amerikaner, men bor han måske i Sverige?
Han er i Sverige, ja.
Ja, så det kunne jo sagtens være, at han kom forbi København igen for at nørde. Så kunne det også være, at vi skulle tage et dedikeret interview. Nu har vi jo hørt fra ham på dagen.
Ja,
må jeg se, hvor.
Og nu spurgte du lige om, hvor mange havde der været i lokalet, mens vi spillede. Der dukker der så 2 gæster op i butikken, som var en hjælper, altså en stabsmilitær person, og en pilot fra de nye C-35 fly, som fløj demo fra USA.
Ja.
Og i alt andet lige en kulisse af Rusland, Ukraine.
Ja.
Så de kom lige ind og havde sådan en kasket og nogle badges og sådan noget, som han, du ved, lidt samlede på, eller så stod de lige og kiggede med og sådan noget, ikke? Så der var også sådan en, okay, han er noget, ikke? Han har kontakterne på sig her.
Åh, det er fedt. Ja, ja, det er også, hvis pludselig man så står igen, så det kan give os lidt præstationspres, når pludselig der faktisk står reelle jægerpiloter i lokalet.
Ja, det må
vi hellere op i vores vores terningrulle lidt.
Nå, men de var jo sådan meget, nok god, hvordan? Og, nå, okay, I har valgt at gribe det sådan her, en sådan lidt. Ja. Det, altså, ja. Seemed like a good idea at the time. Men det var, ja,
præcis. Ja. Great success.
Ja, ja, præcis.
Ej, men det kommer vi helt sikkert til at følge op på et tidspunkt, tænker jeg.
Ja, altså jeg tror, der er et mega spændingsfelt i det her med, at du gerne vil fortælle historie. Jeg tror, der er jo mange andre spildesignere, der har været nede i det. Jeg gad godt fortælle en vild cyberpunk-historie, eller en historie om en trold ude i en skov, eller sådan noget.
Ja.
Men både, altså, der er en grund til, at du ikke skriver det som en bog, eller laver det som en film, eller... Ja, du skal give plads til, at spillerne skal kunne udfolde sig,
ja.
Fordi ellers så er det ført hånd på en eller anden måde, ikke? Så er det dig, der prøver at få oplevelsen ud gennem dem. Så ved jeg godt, det kan være en smittende oplevelse, og det kan være sådan set også spændende nok, men det gør det ikke til, altså der er replayabilityen simpelthen ikke høj nok, så man skal sige, der er noget... Hvad hedder sådan noget, empowerment, altså hvis folk skal have lov til at være generaler, så skal de også have lov til at lave fejlene som generaler.
Præcis.
Og der er et eller andet, altså når historisk korrekte spil møder, altså når de to ting, de møder hinanden, der sker et eller andet der, der skal...
Helt sikkert. Skal også det der med, når man netop rykker op, og det bliver sådan et mega game, ikke, hvor der skal være både, kan både være tre og fire på hver side, ikke, som sidder og styrer alle de her ting. Altså det andet format, det fungerer måske netop bedre i det, han også, altså hans tally-ho-system, ikke, hvor det netop er solospil, hvor man sidder selv. Altså der kan han på en eller anden måde mere få lov til at diktere historien, fordi de spil, man så sidder med, de er også, nu får du lov til at spille dig igennem det her specifikke scenarie.
Ja.
Og så kan det godt være, at der kommer nogle crossroads. Ikke?
Og der har han noget mere, hvad skal vi sige, strukturelt styr på, hvad kommer der til at ske. Og det er jo så muligvis nogle vilde heltehistorier fra den virkelige verden. Ikke? Så det tror jeg er lidt mere sådan sikkert. Altså, der er du i trygge hænder. Han skal nok lede dig igennem til en god oplevelse. Men her, der er det sgu lidt mere at slippe banditterne løs i luften, og det kan gå... Ja, det går alle veje. Ja.
Men overordnet, så havde I havde en god dag, fornemmer jeg.
Super, super fest. Altså, skønne mennesker, det var folk, der var helt enormt vilde med at give feedback. Det er så også en fare, ikke at sige, når du først slipper, kunne man ikke også... Altså, når den første har sagt den sætning, så ved du godt, nu slukker jeg bare mikrofonen her, fordi nu kommer der... Altså, flere af dem har jo, som du selv nævnte, været spildesignere, på flyspil. Rigtig mange af de andre havde været spildesignere. Det har jeg ikke, men jeg har dog prøvet nogle forskellige ting, så der var jo masser af, kunne du ikke forestille dig, eller skulle det her ikke være simplere? Og han tog virkelig positivt imod de gode idéer, der kom. Så.
Fedt.
Det må vi se, hvordan han får det indkoret.
Yes. Og lad os sige, at det var slutningen af den her episode af Papstenser. Find links til Adlertag og Tally Ho og Thomas Van Heers
YouTube-kanal
på papstenser.dk eller papskubber.dk/podcast. Husk, at du kan støtte Papstenser på tier.dk, så kan du også være med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone fra tier bliver brugt til hosting, bedre optag, udstyr og promotion af brætspil som hobby. Du finder Papstenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter dine podcast, og så er vi, ligesom Thomas Van her, på YouTube. Med mig i studiet i dag var Bo Jørgensen. Papstenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Bak-Petersen, og på vegne af Papstenser skal jeg sige tak for, at I tog med os ned i vores udgave af Krigskælderen.